estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la dekvinan de marto 2010, vi auscultas el sendon en Esperanto.
Mia espero caiam, Asio, Africa, Americo, Europo, au ec, Australi, ne estas montanai amico, etendo manu tui al di.
Bonan tagon de...
Saluten Carlo.
Kai de Alan.
Kai anko de Bernie.
Yes, ni havas gaston hodiaŭ, Bernie. Kai bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kai funkciigos la panelon. Alan, kiuj estas viaj temoj hodiaŭ?
Mi legos tri artikoloj. Uno estas pri la edukada sistemo en Ĉinio, pozitivaj kaj negativaj flankoj. Poste article pri vino. Ĉu vino estas bona aŭ malbona por la sano? Estas tre grava demando, ĉu ne? Kaj la tria estas de Manfred Westermeyer pri plastaĵoj kiu amasiĝas en la maro.
Do la medio kiel grava problemo. Kaj vi, Carlo?
Jes, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Esperanto-Centro Eventoj. La unua artikolo estas pri dektu kandidatiĉoj por ses lokojn en la komitato de UEA. Kaj la dua artikolo estas pri enklibroj EPUB en Esperanto elŝuteblaj ĉe kiosko de la Ondo de Esperanto. La tria artikolo estas pri utopio en kvar movadoj.
Do, mi auskultos ankaŭ intervjuon de Anna Löwenstein pri ŝia lasta romano Morto de artisto, kiu pensigas pri la maniero en kiu ni ekscias pri pasintaj homoj. Ĉu la liveritaj portretoj ĝustas? Do, Bernie, vi helpos nin kompreni la problemon, ĉu ne?
Jes, ĉar ofte okazas in historio misfamigio quium ne indas por tiu persono.
Do, ni sen patiense attendas por si pli la afero. Kaj ni auscultos cantoin, mal sparas la knabar el bialistocae presentajoi, cantados ni pos nia mort de Maurice Benin en la compact disco Inspire, kai la printempo de l'autuno de Gidan kai Bihor el la compact disco Destino Tero. Do, estas siom stranga la printempo de l'autuno. Si tio temas.
Tio ocasas nun. Tio ocasas nun tempe, eble.
Mi ne scias. Almenaŭ ni havas unu el la du. Do, kiu gvidos la Universalan Esperanto-Asocion post Probaldas Gupta? Carlo, kio estas la prognozo?
Vigla interesiĝo pri la elektado. Per elektado de komitatanoj. Du semajnoj antaŭ la limdato jam dek du membroj estas kandidatigitaj por konkursi pri la ses lokoj de komitatanoj en la supera organo de UEA. Inter ili estas tri estraranoj, sed nur du nunaj komitatanoj. Sep kandidatoj jam havas la minimumon de dek subtenantoj el tri landoj, dum la alia kandidata ankoraŭ devis kompletigi sian dosierojn ĝis la 28 de februaro. Dum la restanta periodo povas aldoniĝi ankaŭ aliaj kandidatoj. La entusiasmo pri la elektoj estas tiam pli rimarkinda, cha en la anta foio en dumeser palutado ne necesis se ciu candidato electricis anta automate ne nur ne estis pli da candidato o la tiam disponeblai sep locoi, sed du locoi restis vacai, cia aperis nur quin validai candidatoi. Comunico de centra officeo UEA.
Ove daurindeni, daure necias. Do. Eble ni havos pli da detaloi pri la positiva e negativa e flancoi de educado en Cinujo, ĉu?
yes, es interesa articolo de Augusto Casuero en la Internacia Pedagogia Revuo. Kai je la fino de la articolo li clarigas, io esas la positiva e negativa e flancoi de la Cina educado. Positiva, esas du, lau li, longai studat horoi. Egalis bonegae capabloi en test plenado. La Cina studentaro, crescante ce la scribo tablo, este tre bona en examinado, quiu controlas la basan sion. La studentoi estis lertai pri en memorigado de la teorioi, cae tre rapidae dum solvado de matematicae problemoi. Tial la Cinae studentoi superas la aliaen en cia spezae internaciae examenoi, ec se la taskoi estas en fremda lingvo, cae la test preparantoi ne estes Cinoi. La dua positiva aspecto estes la longae studar horoi egalas pes labora etico. En alta leneo, cae ec en mal supera alta leneo, la ple muto de la Cina studentaro studas gis la fino de la studhoroi. Ili estes alcutimigitae al longae horoi de solvado de matematicae problemoi al scribado de esseoi ce la scribo tablo, quiu preparas ilin por la pesa labor mondo. Quiu attendas la ple multon de la Cinae laboristoi, la profesiaen cae tiuin cun bluae columnoi, pardonu min. Iaroi de nocta studaro igas la realezzo de crom horoi, ecte ciam la tipa Cino comensas labor vivon. Do li ancau parolis pri qua negativae aspectoi, lau li, unue, troa concentrigio ia libroi ne practico. Cinoi emas doni gravetson al superae resultoi cae la studentaro estes facile dividita en diversae classoen lau resultoi. Tio montras che pri multae aferoi decidas nur resultoi ciel exemple triobla A, eminenta studento, collegia agnosco cae shatado. Consequenze la studento ligigas al siae libroi por aciri altain resultoin. Multae elili igas ec librotineoi. Multae ec mensogas en la examenoi. Sendube, tiu ci spezzo de la nur libra cae nur por resulta educado havas largian fendon cun la socio practico. Pro tiu cialo, multae studentoi trovas malfacilajoin dum eniro en la socia activado cae reala negoz mondo post la gradigio. La dua negativa punto, troa concentrigio alla sio mem, ne ciel gaini gin. Compare cun studentoi de evoluantae landoi, la Cinae studentoi estes pli passivae cae malpli creemae. Cial? Pro la result orientigio, la studentoi ne estes curagigatai al demandado, sed al memorigado. Instruistoi cae gepatroi zogas pli pri tio kion vi ellernis hodiau, anstatau kiel vi ellernis tion. Cun bedaro, oni remarcas multain Cinaen studentoin cun alta intelligent quotiento, sed malalta emotia quotiento. Chinae studentoi estas alkutimigitaj doni la norman respondon al la demando, pro tio ke oni postulas de ili enmemorigi la ŝlosilajn respondojn por la testo. Ili strebas lerni pasive anstataŭ pensi, krei kaj kritike. Tria, troa koncentriĝo je gravaj aĵoj per mallarĝaj horizontoj. Por travivi en moderna socio, la devo de kompetenta persono estas havi larĝajn horizontojn, sed la realeco en la ĉina edukado estas vere frustriganta. Ekzemple, okazas de medicina studento scias nenion pri filozofio, historio aŭ arto. Kaj fine la kvara, troa ŝarĝo por permesi al la vere interesiĝantaj studentoj lerni mem. Ĉinaj studentoj ricevas tiom da hejmtaskoj kaj premo, ke ili akceptas la studadon kiel ŝarĝon. Ili estas pasivaj studentoj, alkutimigitaj al konvenciaj vojoj de pensado. Estas tre kredeble, ke kiam ili forlasos sian studentecon, ili fuĝos de la mondoj de libroj por ĉiam. Vivlonga studado estas do pli ofta en la okcidenta mondo ol ĝi estas en Ĉinio.
Do finfine ne estas harmonia evoluo de la personeco. Kaj por konstrui socion kiu refaras tion kion la antaŭa generacio faris, estas tre bone, sed por evolui estas alia afero. Do ni aŭskultos kanton ĝuste pri infano, ni diru, estas la Malŝparas la knabar, kaj tio estas en la kompaktdisko el bjalistokaj prezentaĵoj.
Sufficias emo al rendezvous. Nece Versace, grava saceto. Sufficias alli bella rideto.
Ne devas esti li ideala. Sufficias resti tute
normala. Knabar, kun vera fiel amore.
estis la canto Malsparas la Knabar en la compact disco Bialystokaj presentaĵoj. Kaj nun ni aŭskultu Anna Löwenstein, kiu prezentas sian lastan romanon Morto de artisto.
Ni estas daŭre en la SAT-kongreso kaj kune kun ni nuntempe estas Anna Löwenstein. Unue mi ŝatus danki vin pro via lasta romano kiun per kiu vi regalas la esperantistaron.
Dankon. Ne dankinte, eble mi devus diri.
Do la morto de artisto.
Yes.
Ĉu tiu romano estas ankaŭ bazita sur historiaj faktoj?
Yes, ĉi tiu romano okazas en la sama periodo kiel la ŝtona urbo. Tio estas en la Roma epoko de la unua jarcento de nia epoko. Sed ĉifoje temas pri iom alia socia klaso. Fakte, la romano estas pri la vivo de la imperiestro Nerono, rakontata de Prokulpio, kiu estas juna komika aktoro, kiu estas lia persona amiko.
Do ĉu Nerono estas tiu persono kruela kaj tiel plu, kiun la historio liveras al ni?
Ŝajnas ke ne. Fakte modernaj historiistoj iom retaksas la personecon de Nerono. Estas klare, ke li estis granda patrono de la artoj, kaj sub Nerono okazis florado de ĉiuj artoj. Kaj en ĉi tiu romano mi interesiĝis prezenti Neronon kiel patronon de la artoj, kaj ankaŭ kiel junulon, junan imperiestron, ĉar la homoj ĝenerale ne konscias, ke kiam Nerono fariĝis imperiestro, li havis nur 16 jarojn. Kaj tio estas iom kvazaŭ nun oni fariĝus prezidanto de Usono je 16 jaroj. Vi povas imagi, ke tio estus iom granda tasko.
Yes. Nun agenda.
Yes. Kaj do, mi ĝuste volis montri Neronon kiel junulon kaj kiel artiston.
Yes, do, alisense, vi volas rekrei kaj eble iom korekti la imagon, la bildon, kion oni havas kutime de Nerono. Sed kiel tiu juna imperiestro povis esti samtempe imperiestro kaj la artisto, ĉu li vere estis artisto?
Ŝajnas ke jes. Fakte la problemo pri Nerono estas, ke li multe pli interesiĝis esti artisto ol esti imperiestro. Li ŝajne tre serioze interesiĝis pri poezio, pri verkado, pri muziko. Kaj la problemo estas, ke li dediĉis multe pli da tempo al tio ol al siaj imperiaj devoj, ni povus diri, aŭ imperiestraj devoj. Kaj tial li estis ne ŝatata de la membroj de lia propra klaso. La supera klaso ne ŝatis lin, ili trovis lian konduton sub la digno kiun ili atendis de la imperiestro. Kaj li ankaŭ simple okupiĝis pri aferoj, kiuj por ili estis amuzoj de sklavoj. Do tiam ekzemple muzikistoj aŭ tiaj homoj ofte estis sklavoj, kaj tio ne estis tauga conduto por homo de la supera socia classo. Cae tial ili multe malaprobis tion, cion Nerono faris.
Cae ciù, vidante la vivon de Nerono, oni ancao samtempe havas vidon de la vivo de la supera classo, ciel artisto mi pensas eble pri registrajon de tiu klaso?
Fakte la distraĵoj de la supera klaso iugrade estis la distraĵoj de ĉiuj romaj civitanoj, ĉar inter la ĉefaj distraĵoj estis teatraĵoj, dancspektakloj kaj kompreneble ankaŭ iom malpli kulturaj spektakloj, ekzemple gladiatoroj, bestoĉasado, kaj estis ankaŭ ĉarkonkuroj kaj ĉiuj el tiuj spektakloj okazis en la teatroj, en la amfiteatroj, kaj la popolo povis viziti ilin senpage. Kaj efektive homo kiu serĉis aŭ deziris esti elektata nepre devis regali la publikon per tiaj spektakloj. Kaj do tiuj amuzoj estis ne nur de la supera klaso, sed de ĉiuj en Romo. Kaj mi volis montri tion en la romano. Mi montris ĉiujn specojn de spektakloj kiuj okazis en antikva Romo kaj kiuj ludis tre gravan rolon en la roma socio.
Kaj pri la stilo, ĉu same kiel en la ŝtona urbo vi uzas vortprovizon kiu estas esence fundamenta?
Yes. Same kiel en la ŝtona urbo, mi uzas laŭeble nur fundamentan kaj oficialigitan vortprovizon. Temas pri vortoj, kiuj aperas en la oficialaj aldonoj de la Akademio al la Universala Vortaro, kiu aperis en la fundamento. Krom tio estas teknikaj vortoj kaj tiel plu, kiuj ne estas oficialaj. Kaj estas ankaŭ kelkaj oftaj vortoj, kiuj hazarde ankoraŭ ne estis oficialigitaj, sed kiuj estas tre oftaj kaj verŝajne espereble baldaŭ estos oficialigitaj.
Do tio signifas, ke via libro legiĝas facile kompare al aliaj, kiuj havas tiom multe da neologismoj.
Espereble jes. Kaj fakte iu lastatempe demandis min, ĉu vi verkis vian libron per facila lingvo. Kaj mia respondo estas: ne, mi ne verkis ĝin per facila Esperanto. Mi verkis ĝin per normala Esperanto. Kaj Esperanto estas facila lingvo, ĉu ne? Do, kompreneble, libro verkita per normala Esperanto estas facile legebla. La libro estas relative dika, kaj mi timas, ke tiu dika libro povus iom fortimigi kelkajn legantojn, sed mi esperas, ke tamen ili trovos ĝin tre facile kaj rapide legebla.
Do mi esperas, ke oni povas trovi vian libron en ĉiuj libroservoj nuntempe.
Espereble jes.
Yes. Ke estas sufiĉe facile, oni nur povas peti de UEA aŭ FEL.
Do certe oni povas aĉeti ĝin de UEA kaj de FEL, kiu estas la eldonisto, kaj espereble nun la naciaj libroservoj mendis ĝin kaj espereble havas ekzemplerojn.
Do koran dankon, kaj mi ankoraŭ ne havis vian libron, sed senpacience atendas la oportunon por ĝin legi, kaj certe nia aŭskultantoj ankaŭ. Koran dankon.
Dankon al vi, kaj mi esperas, ke vi ĝuos la libron.
Dank. Do tio estis Anna Levenstein, kiu parolis pri la romano Morto de artisto, kaj intertempe mi fakte legis ĝin. Kaj mi povis vidi, ke en la libro Nerono ja estas kruela, kiel oni montras en la historio, sed tio ne estis lia karaktero, estis pro la influo de la konsilantoj, kiam li estis juna, kaj kiu donis al li la impreson, ke la aliaj homoj komplotas kontraŭ li. Do ŝajnas, ke tiu portreto de Nerono, kiun la historio liveras al ni, kvankam ĝi estas erara, tio ne estas eksterordinara. Tio okazis por multe da aliaj homoj, Ĉu vi havas ekzemplon, Bernie?
Yes, kompreneble. Ĉar ĝi okazas nun speciale dum militoj. La vero estas la unua vundito in milito, kompreneble. Se ĝi okazis in Anglujo antaŭ centoj de jaroj, kaj Shakespeare, la verkisto, skribis teatraĵon. Estas teatraĵon pri tio. Estas pri Ricardo la tria. En tiu teatraĵo estis montrita ke la Ricardo la tria estis fripono, vere estis fripono. Sed fakte in historio li ne estis fripono, li estis unu el la plej bonaj reĝoj de Anglujo.
Kaj kiel vi povas scii tion?
Ĉar aliaj personoj enketis pri tion, esploris pri tio, kaj ili fakte trovis ke li estis bona reĝo. Kaj sed estis dum la tempo de la milito de la rozoj, estis du familioj kiu batalas unu kontraŭ la alia, estis nomita kiel la milito de la rozoj. Estis du familioj, estis unu kiu estis la Lancastroj kaj la alia. Kaj la alia mi forgesis nun.
York.
La York familio. Kaj Ricardo la tria estis membro de la Lancastra familio, kaj post li malvenkis in milito, kaj la York familio gajnis la potencon, kaj estis reĝo de tio familio, kaj ili deziras montri ke ili estas la plej bonaj, do ili misfamigis lin, Ricardo. Kaj Shakespeare, ĉar estis bona teatraĵo, kreis ĝin dum centoj de jaroj, kaj tio estas unu el plej misfamiĝoj. Sed ankaŭ okazas nun, kaj povas okazi en la alia maniero ankaŭ, ĉar tiam estis la milito inter la eŭropanoj ĉe tie en Aŭstralio kontraŭ la indiĝena popolo ĉe tie, kaj kompreneble la blankaŭuloj venkis kaj kreis novan fambienoj ĉie, sed la indigena popolo havis venĝon. Kiam la eŭropanoj deziras havi nomon por novan fambienon, ili petis de la indigena popolo, kio estas la nomo de ĉi tiu regiono? Kaj ili diris, donis la nomon, la indigenan nomon. Sed fakte tiu nomo estis povas signifi postajon, aŭ eĉ fekajon. Kaj la blankaŭulo pensis, estas bona nomo, kaj ĉar estas ofte belsona nomo. Kaj ili uzis tiun nomon.
Belsona ponecianto.
Kaj ili uzis ĝin kontraŭ ili. Do tio estas inversa uzo de la misfamiĝo, ĉu ne? Kaj estas en la angla lingvo estas diraĵo ke vero estas la filino de tempo. Kaj lasu tempo por iri kaj finfine vi havas la veron.
Ŝajnas al mi ke tio estas ankaŭ la titolo de iu verko.
Je estas Novzelando.
Verkisto de Novzelando?
Verkisto de Novzelando, kiu ĉar estas unu policano kiu devis iri al hospitalo por longa restado, kaj li havis nenion por fari, do ili donis al li librojn por ke li enketu pri la murdo de tiu Ricardo Latria. Kaj finfine tra multe studado li lernis la veron pri tiu viro. Kaj sed tiu verkisto kreis verkis tiun libron kvazo ĝi estis krimnovelo. Kaj estis bona kaj sufiĉe bonkonata libro.
Yes, sed mi pensas ke ĉiu persono havas diversaj flankoj, do pro tio eble historie oni preferas emfazi unu flankon pli ol la alian.
Dependas de la ĉu estas amiko aŭ malamiko. Do Alan?
Ĉu estas kutima ke la estas la gajnantoj kiu fakte skribas la historion?
Yes, tio estas alia fakto, ĉu ne?
Kompreneble. Kaj por mi antaŭ kelkaj jaroj mi iris al Francujo kaj mi lernis historion de la francoj kaj estas ege malsimila al mi kion mi lernis ĉi tie en Aŭstralio pri la historio de Aŭstralio.
Yes, do dankon Bernie por tio. Kompreneble tiu diskuto povis longe daŭri, ĉar estas multon por diri pri la temo. Sed ni aŭskultu la kanton de Maurice Benin, kiu kantas "Cantados mi post mia mort".
Cantados mi post mi amor, por doniar alia via, la guston de ci pulpa fruct, spruzzanta super mia via. Cantados mi post mi amor, por l'eternigio della nun, cai malgrau hulo, cai taifun, attesti pri il belez del mar. Cantados mi post mi amor, canzono in plena indesilent, se non ta in kiel longa plen, por vivo en aria ten. Cantados mi post mia morte, neniu silentigos min, cantados mi tra la rumor, de tiu ci jar senta fin. Cantados mi post mia morte, e non fa tempe ed occur de una mutazia ul de miei idoli di spegul per sia faina antenar sacralan ondon cattos li uscita en vivo malsan en ciu kis nascicios mi cantados mi post mi amor mi estos la distanza crescinta credo en astral per cinto lumon de signal si tiu kiu pro destin pastigis meson de la vi preciante anonsante min stumblante sur la voi de cri cantados mi post mi amor por vi eterna cunulin por fido kiu ligas nin por mia borea la libre por anonima amantar ligita al nici oper ex suractana itiner resurrectis de nia bild Eterna kai estera flu, homaran
femenason plu inundos forte cunda forta cantano triunfo mi amor spirit en agri profi paro anche en plen arbori per chiui anca o canta qui al sito li per via cor cai cie cie dirò qui risparo gis la morto volta viti e gli acuni cosmi cantano triunfo mi amor.
Es just Audis, la canto de Moritz Benin, el compact disco Inspire, Candados mi post mia mort. Nun, en la Esperantista Vegetarano, 2009, mi legis interesan articolon pri vinberoin kai vinoi, kai esis parto de la articolo de Filomena Canzano. Ĉu la vino estas bona aŭ malbona por sano?
Tre grava demando.
Ah jes, kaj ofte aŭdis ke jes, sed aŭskultu. Ĉu eblas ke vino havas terapiajn povojn kontraŭ maljuneco? Ŝajnas ke jes. Ĝiaj karakterizoj potencigas nian organismon helpante gardi ĝin juna, aktiva kaj preventas kelkajn misfartojn. Ĉio estas do klara? Ne, male. Laŭ britaj esploristoj, alkoholo estas responsulo de ĉirkaŭ 13% de kanceroj de mama, hepata, buŝa, gorĝa kaj rektuma. 13%. Laŭ unu el ili, Naomi Allen, ĉirkaŭ 5% de ĉiuj kanceroj en Britujo estas pro la trinkado de glaso de vino aŭ da biero je la fino de la tago. Dum 7 jaroj de enketo estis ekzaminitaj 1,300,000 virinoj, kaj la rezulto estis publikita en Journal of National Cancer Institute. Laŭ la aŭstralia esploro, publikigita en la revuo Hypertension, Journal of the American Heart Association, biero kaj ruĝa vino donas la saman riskon al hipertensio, ĉar ili altigas la sangpremon kaj la frekvencon de korpulsado. Profesoro Vescovi, direkto de la sekcio de klinika kaj eksperimenta alkohologio en la Universitato de Padovo, kiu laboras experimenta alkoholologio en la Universitato de Parma, Italio, desiras ferme ne legi aŭ aŭdi la latinan diron in vino salus. Tio estas sano en vino. Laŭ li, oni devas uzi multe da singardemo, kiam oni parolas pri sanigaj kvalitoj de alkoholo. Alkoholo estas psikaktiva substanco, kaj do kuracisto neniam povas sugesti uzon. Oxidigin hibienzo ni povas trovi ankaŭ en vinberoj, en tomatoj, en oliveo kaj tio plu. En malsanulejo li vidis milionoj de kazoj de alkoholistoj, kaj ĉiuj komencis trinkante modestajn kvantojn de alkoholo. Laŭ li, ĉiu civitano povas elekti kiel vivi, sed ne devas esti trompita per ne sciencaj informoj. Do, mia sugesto, laŭ Filomeno Canzano, estas manĝu vinberojn kiom vi deziras, sed trinku vinon modere.
Sed eble tamen in vinum veritas restas vera, tio estas alia kialo. Do, Karlo, kion vi scias pri tiu inklibro? Inklibroj.
Inklibro epu en Esperanto elŝuteblaj ĉe kiosko de la Ondo de Esperanto. La 25 de februaro 2010 en la retejo de la Ondo aperis la rubriko Nia kiosko, en kiu nun oni povas senpage elŝuti la februaran kajeron de la Ondo de Esperanto kaj du librojn: Aleksandra Puŝkin, La pika damo, Anton Ĉeĥov, Sveda alumeto. La libroj estas en la formatoj kaj estas oportune legebla en diversaj komputiloj helpe de la senpaga legoprogramo. Above Acrobat kaj aliaj similaj programoj. La formato EPUB estas la plej populara formato de inklibroj, kaj ĉin oni povas legi per pluraj, sed ne ĉiuj, specoj de elektronikaj legiloj. Angle e-reader oni povas legi inklibrojn ankaŭ en komputilo helpe de la senpaga programo Above Digital Editions. Kelkaj pliaj libroj iom post iom estos enretigitaj. La libroj dum kelkaj monatoj estos senpage elŝuteblaj por privata legado. Oni ne rajtas plu distribui ilin, nek publikigi ilin plene aŭ fragmente en papera aŭ elektronika formo. Poste elektronikaj libroj de sezonoj estos aĉeteblaj ĉe internacia retbutiko, kiu nun estas konstruata kaj testata. Sezonoj dankas al Mark Pavant kaj Kale Knii-Villa.
Kiu helpis en tio, do estas bone ke oni povas legi senpage. Sed ĉu vi ŝatas legi libron sur la reto, sur la ekrano?
Ne.
Ne. Estas laciga afero.
Devas presi ĝin.
Do, se oni presas ĝin, estas ankoraŭ pli koste ol aĉeti la libron. Do, ĉu estas progreso? Do, se oni uzas tro da papero, kaj ŝajnas ke oni uzas ankaŭ tro da plasto, laŭ Manfred Vestabeja, ĉu?
Yes, Manfred skribis artikolon ĝenerale pri plastaĵo en la akvaroj, sed estas ankaŭ parto de la artikolo en plastaĵoj amasiĝas en la maro. Antaŭ kelkaj jaroj, post drono de kontenerŝipo el unu de la kontenerroj elnaĝis amaso da plastaj anasoj, kiuj nun vagadas tra la mondo laŭ ventoj kaj maro fluoj. Sciencistoj kolektadas ilin por esplori kio okazis survoje. Sed ne nur tiuj anasoj flosas sur la akvo. Multega da plastaĵoj flosas en la maroj, lagoj kaj riveroj de la planedo. En kelkaj regionoj oni jam rekolektas tiajn materialojn, tamen ankoraŭ ofte oni simple forĵetas plastaĵojn ĉe verandoj malantaŭ la domoj aŭ ĵetas ilin en la riverojn. Ja same niaj praantuloj ĵetis ŝelojn de pomoj aŭ banano kaj poterojn. La nuntempa problemo estas ke la kutimaj plastaĵoj enhavantaj tiajn ksenhormonojn malfacile recikliĝas nature. Ili restas en la medio preskaŭ eterne. La esploroj crei natur convenaen plastajoin, kiwi estas detrueblai en la naturo kai en havas nedangerain aldonajoin, jam montris certain successoin, sed ili ancora estes rarajoi, kai havas limigitan uso campon. La tutmonde quanto de tiae vagantae plastajoi estes grandega, pro la pli malpli stabilae ventoi, kai tutmondai malfluoi la voyagiantai plastajoi accumiligas in certai regionoi de la maroi. Ciam la antaue varma surfaza aquo malvamigas au igas ple sala pro la vaporigio, ci havas pli altan specifan peson kai quasau dronas. Oni devas imagi tian kiel gigantain enmarain aquo faloin, kai igas submara fluego. Sed lacune fluanta plastajo restas surface, char gi estas malpli pesa ol l'aquo. Tian plastocampon foie trovis la usonano Charles Moore dum velado inter Hawaii kai Californio. La surfaza tavolo della oceano tie estis dense covrita de plastorubajo. Li exis che tio estes ne loca, sed generala, tut mondo fenomeno, cae fondis la esplor institution al Galita. Tie oni esploras la crom efficon de artefaritae materialajoin en la vivantaro, en la maro. La plastajoi grave endangerigas la sanon cae vivan de multae bestoi. Malgrandae plastajoi similas planktonon, la nutrajon por la fishoi kai la grandai mamuloi, la pli grandai pezoi ofte similas al captenda predo, kiun grandai fishoi al birdoi captas kai manjas, ili ne estes digesteblai kai accumuligas in la stomaco. Por birdo tio signifas malsat morton pro perdo de flug capablo pro la trop pesigio. Birdoi evidente multfoie captis plastain pezoin, supposanti che ili estes craboi, au iu simila nutrajo, gis gia stomaco estes uno flanque tro plenigita de plastajoi, cae ali flanque gi igis tiom pesa, che gi ne plu povis flugi, cae chasi, cae sicque de tiu mortis pro malsato. Avantage al la homo de modernae plastajoi enhavas diversaen chemiajoin, kiwi productus ilian apartan utilon, sed la ne videbla problemo estes che tiui estes malutilae por lesano de bestoi, homoi cae eble plantoi. Tiui substanzo iom post iom diffusigas el la plastajo. Ili transiras cae recte en la nutrajon de la usanto cae mal rapide en la aquon dum gia restado tie. Ancao peri de la pluvo, tiae chemiajoi disvastigas in la plei foran regionoin de nia planedo, cae accumuligas en la malvarmae zonoi. La relativa quanto de tiui substanzoi en la plastajoi estes tre malgranda, sed la amassa productado de milionoi de tunoi resultigas milionoi de kilogramoi de tiae chemiajoi. A parte gravas la facto che plurai povas accumuligi en la grasso celloi cae en la planta oleo. Cae iu pli alte oni trovigas en la nutro piramido, des pli grandan quanton de tiae chemiajoi oni consumas cae accumulas.
Do, ni vere devas trovi alian solvon ol usi tiam da plasto.
Yes.
Oni jam nun ne plu vendas en Sud Australio, mi pensas che oni tute ne plu donas plastain sacoin in vendeioi.
Bone.
Ci tie oni demandas, ciu vi volas o ne?
Quelque persona faris alternativoin, sed ne ciui.
Do, io ascolto la canton de Gidan kai Bohor e la compagdisco Destinotero, la printempo della autunno.
ciui peisagioi cae memoragioi preter passas nun antau mi. Emas iri mi al vi che la paseo ne forgesigas. Char a printem dell'autunno, viene il sono per gli altri. Cai, ci utago un'indona, ci ampli e gli altri. Ci onda tagoi.
Do tio estis parto de la canto e la printempo de la autuno. Kai Carlo, bonvolu diri al ni kio estas iu utopio en kvar movadoj. Yes, kio movadoj?
Yeah, utopio en kvar movadoj. Filmo de Sam Green pri utopio pre Mieres. En la usono film festivalo Sundance ocasis fine del januaro la premiero de la filmo Utopia and Four Movements de regisoro Sam Green. La titolo de la filmo Utopia and Four Movado referenzas alla tradizia construo de sinfonio cae al sociai movadoi. Uno el movado estas la esperantista. Kion Sam Green observis kaj filmis inter alie en kongreso de la Usona Landa Asocio ELNA kaj en la Universalaj Kongresoj en Florenco, Yokohamo kaj Rotterdamo. La unua tempo estas la Green mal amika al utopioi. Sed malgrau tio diversa idealistoi plu persistas, ne perdante sian idealoin, cae la simpatio de la regisoro estas ce ili. Sam Green estas renoma kinisto, cies documenta filmo The Better Underground en 2003 pri la tiu noma radicala usona movado en la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj estis nomenita por Oskaro. Multaj esperantistoj helpis al Green en diversaj stadioj de la estiĝo de lia nova verko. Li ricevis asiston. La centran oficejon de UEA li unua foje kontaktis fine de 2015. Dum la internacia filmfestivalo de Rotterdamo en januaro 2006, en kies programo estis unu el liaj filmoj, Green vizitis la centran oficejon por esplori en la biblioteko Hodler kaj por prepari ĉeeston de sia skipo en universalaj kongresoj, laŭ gazetara komuniko de UEA.
Do, estus interese vidi tiun filmon. Per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas kontakti nin por reagi al la programo, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso steveskang@hotmail.com aŭ se vi volas rigardi aŭskulti la elsendon ree, vi eblas dum la semajno je la retadreso www.3zozozo.com.au aŭ kiam ajn je la retejo www.melburno.org.au. Do, ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Kai jis riado de mi, Alan?
Kai, ankaŭ jis riado de mi, Bernie.
Yes, kai eble vi povas viziti nin pli ofte, ĉu?
yes, komeni.
Ĉu viaj abeloj ne permesas?
Oh, yes, dum la vintro.
Yes, baldaŭ estos vintro, do bone.
Yeah.